І починаємо розмову, вже анонсовану. В нашій студії є виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І будемо говорити про історію, яка розпочалася десь протягом цих вихідних, коли на телеканалі «Росія-24» вийшов телесюжет, присвячений Станіславу Асєєву. Я пропускаю, що не всі наші слухачки і слухачі стежать за російськими медіа, тим паче за такими специфічними, як «Росія-24». І на початку давайте трохи поговоримо про цей телесюжет, що у ньому. І загалом Станіслав Асєєв, можливо, не варто зайвий раз нагадувати, але це один із українців, кого утримують у полоні бойовики так званої ДНР. І, наскільки я розумію, це одна з рідкісних появ нашого полоненого загалом на відео.
Насправді, Станіслав Асєєв – це є український журналіст, якого затримали саме через те, що він передавав інформацію з окупованих територій. І ми не бачили Станіслава уже більше року. Саме з того часу, як його протиправно абсолютно затримали. І за всіма нормами міжнародного права Станіслав вважається заручником. І заручником його визнають також міжнародні організації. Зокрема, про це робили окрему заяву «Репортери без кордонів». Якщо говорити про сюжет, то російський федеральний, тобто державний телеканал «Росія-24» зняв досить довге відео, так би мовити, інтерв'ю з журналістом Асєєвим, в якому той, хто брав інтерв'ю, фактично розказував замість Асєєва про те, що там коїться в Україні, про те, що Асєєв займався шпигунством. Жодного факту взагалі не було подано про те, в якому стані перебуває журналіст, про те, власне, як він утримується, чи існують хоч якісь реальні докази його порушення. Загалом це виглядало просто як таке постановочне відео, абсолютно пропагандистське, і ми переживаємо насправді дуже сильно, тому що, на нашу думку, це відео було знято в умовах тиску, і ми не виключаємо, що були вжиті тортури до Станіслава Асєєва, оскільки подібні прецеденти ми вже фіксували в 2014, 2015, 2016 роках, і журналісти, які через це пройшли, вони після того заявляли про тортури, які були до них вжиті.
Оксано, а загалом як можна назвати от такий метод використання людини і от таке порушення, насправді, правил журналістської етики, які теж, в принципі, мають дотримуватися і російськими журналістами?
Я б вже говорила тут не про журналістську етику, тут вже порушення прав людини, абсолютно пряме порушення прав людини, порушення міжнародного гуманітарного права і міжнародної конвенції про дотримання основних прав і свобод людини. Тому що це вже просто за межами добра і зла. Людина, яка утримується в заручниках, вона не може вільно висловлюватися. Зрозуміло, що він знаходиться під тиском. І ще одне. Ця людина, до якої не мають доступ правозахисники, міжнародні організації, навіть його родина не може з ним якось сконтактувати. Він хворів, і йому не могли передати ліки. І з червня ми знаємо, що він знаходився в дуже складному стані, оскільки він має системні проблеми з легенями, у нього постійно була температура. Він оголосив голодування в кінці червня. Про це нам доходить інформація, тому що там все ж таки якісь зв'язки журналісти, які працюють, нам передають. Міжнародні організації, ОБСЄ також за цим стежать. Він оголосив голодування і за інформацією, яку ми отримали з наших джерел, його до цього відео примусово годували з тим, щоб він якимось чином там виглядав більш-менш нормально. Але якщо ви подивитесь на картинку, видно, що він дуже сильно схуд, насправді, порівняно з тим, який він був раніше.
А що загалом видно на цьому відео? Чому воно присвячено? Наскільки я розумію, це доволі довгий матеріал. По-перше, він особливий тим, що там є полонений український заручник. І, по-друге, він достатньо довгий і ексклюзивний в тому сенсі, що журналісти отримали доступ до людини, доступу до котрої, як уже Оксана Романюк нам нагадала, не мають, зокрема, міжнародні і українські правозахисні організації.
Так, рік ми його не бачили, так. Ну, це абсолютно в стилі такої ядрюгної російської пропаганди. Тому що, це просто схоже на зоопарк, знаєте, якому, я просто згадаю, як казала заручниця колишня теж Марія Варфоломєєва, журналістка, яку утримували більше року, так званому ЛНР, Також вона пройшла через такі подібні зйомки, відео, коли її змушували, моральний пресинг був, вона розказувала, що і зброю до голови приставляли, і там мужики кричали, що її покалічать. Вона сказала, що це було схоже на зоопарк, в якому немає слона, оскільки його просто його немає. Але є маленькі поні. Ось йому надягають такі поролонові вуха, хобот, і для такої публіки вона відіграє роль слона. От це абсолютно було використано з метою пропагандистською. Жодного у нас немає сумніву. І ми, до речі, зробили заяву з цього приводу. 16 правозахисних медійних організацій, журналістських структур медійних об'єдналися в цій заяві, і ми заявили, що ми не вважаємо тих людей, які зробили цей сюжет, ми не вважаємо, що вони є журналістами. І, до речі, нас у цьому підтримують міжнародні організації. Сьогодні вийшла заява з цього приводу Репортерів без кордонів, які також сказали, що це не журналістика. Це що завгодно, але це не журналістика. Це просто порушення уже всіх, навіть людських, норм.
Оксано, от на ваш погляд, знову ж таки, з точки зору пропаганди, якщо розглядати цей матеріал, я усвідомлюю, що це, можливо, не дуже коректно з огляду на те, що ми не знаємо, який стан здоров'я, власне, Станіслава, і співчуваю йому і всій родині, але менше з тим, на внутрішнього споживача Російської Федерації, а яким чином скерований цей матеріал, що вони хочуть продемонструвати? Тут же теж цікава історія. Тобто, якщо говорити про зовнішній відгук на це, очевидно, що це може бути ілюстрацією порушення міжнародно-правових стандартів. Але це Російську Федерацію в цілому не надто обходить, якщо вони скеровані на те, щоб щось проявити внутрішній аудиторії. Що це?
До речі, дуже цікаве питання. І я згадала, що минулого тижня було, здається, два звіти моніторингової місії ОБСЄ і одна заява від Крістофера Вокера про те, що вони зафіксували зростання військової техніки, яка перетинала кордон з боку Росії в сторону України, а ОБСЄ зафіксувало зростання кількості боєприпасів з тої сторони. Тому я не здивуюся, якщо ця картинка – це є просто частиною якоїсь, можливо, інформаційної війни, нагнітання. Це перше, що спадає на думку. І друга причина – ми в минулому році спільно з соціологічною кампанією GFK Ukraine робили великий аналіз медіа-контенту, медіа-ситуації, в тому числі на окупованих територіях на Донбасі. І ми помітили, що там дуже сильно нагнітається страх проти України. Я би не сказала навіть, що ненависть нагнітається, а саме страх, що Україна просто прийде, всіх перестріляє, український уряд – це страшні нацисти, вони там стежать, вони просто якісь такі речі. І ще один нюанс. Здається, у цієї осені, знову ж таки, на окупованих територіях Донбасу, по ідеї, мали би бути місцеві вибори. І, можливо, це також є частиною оцієї інформаційної війни. Знову ж таки, це абсолютно точно спрямовано на місцеву публіку. Або на публіку окупованих територій і на російську аудиторію. Перед місцевими виборами знову зробити з України такий жупіл, пострахати місцевих, показати, що ось ми такі класні, ми зловили ось цього страшного слона з поролоновими вухами, ось цього журналіста, насправді шпигуна страшного, які ми круті, бачите, які ми от боремося проти злої України. Але насправді це просто жахлива вийшла ситуація, і знову ж таки, порушення просто всіх можливих норм. І міжнародного права, і людських норм, і просто якихось етичних стандартів. Це жахливо просто.
Але якщо про це говорити, то яким чином історія Асєєва може налякати внутрішньоросійську публіку? Чим вона страшна?
Із України роблять таку підступну державу, яка розсилає там якихось націоналістів, яка будує там якісь штаби і хоче напасти, війною напасти.
Тобто тому що та інформація... Такого...
Це, в принципі, картинка ворога. Це візуалізація картинки ворога, ось він такий.
100%. І якщо подивитися на інші меседжі, які там розповсюджуються, це якраз меседжі, що стосуються саме військової агресії з боку України. Наприклад, абсолютні фейки. Там, наприклад, що знайшли якийсь там могильник під Києвом, де там 40 українських дівственниць, які були зґвалтовані військовими, і там же ж під Києвом і закопані, чи десь в центрі Києва. Або тут, що тут в Києві військові зібрали книжки і спалили їх. Ну, тобто, така от. Просто скажи, от з Реєм Бредбері просто перегукується фабула.
Можна навіть сказати, що з Оруелом. Брехня – це правда.
Так, абсолютно.
І заручник подається як небезпечний бойовик.
Просто ми давно не стикалися з таким яскравим проявом інформаційної війни. Досить довгий, ну як довгий час, приблизно 2 роки. Було 2-3 роки таке більш-менш затища, коли да, були маніпуляції, були якісь фейки. Але ось такого кричущого порушення, напевно, з 2016-го, коли була історія з Машою Варфоломєєвою, я, напевно, не пригадую. І ось зараз знову у нас починається такий виток інформаційної війни.
Що ми можемо, власне, як журналістська спільнота, так і загалом Міністерство закордонних справ, власне, люди, які опікуються зовнішньою політикою, що ми можемо зробити, використовуючи, я перепрошую, це як кейс? Тобто, і як ми можемо допомогти, зрештою, Станіславу, якщо це взагалі можливо в цих обставинах?
Я вважаю, що якраз цю історію можна використати як кейс, якщо міжнародна спільнота згуртується і допоможе тут Україні. Я знаю, що дипломати і в Раді Європи, і на рівні навіть українських учасників Мінської групи переговорної, вони дуже близько сприйняли цю ситуацію і активно беруть в ній участь. І зі свого боку медійні організації, правозахисні організації, ми звернулися не тільки до медійних міжнародних організацій, а й до таких структур, як ООН, як Європейська комісія, як Рада Європи, до урядів різних країн з тим, щоб вони максимально вжили всіх можливих засобів тиску, щоб звільнити людину. Ну, тому що це вже просто неприпустимо. І я знаю, що це питання також воно буде підніматися найближчим часом на міжнародних переговорах, в тому числі, якщо не помиляюся, сьогодні про це Ірина Геращенко також писала, що буде піднімати це питання і вже зрештою його піднімала в переговорах на міжнародному рівні. І зі свого боку ми також закликали журналістські організації, наприклад, є така у нас Міжнародна федерація журналістів, членом якої є Російський союз журналістів. Ось ми попросили відреагувати ж їх. Так, а як же? Це ж російська журналістика, так би мовити. Ми хочемо побачити, як вони проявлять себе. Вони ж начебто за професійні стандарти.
Оксан, а яке покриття, власне, каналу «Росія-24», якщо ви знаєте, тобто хто загалом міг долучитися і це подивитися? Ну, в інтернеті, відповідно, дуже широка аудиторія, а якщо говорити про телевізійні включення, тобто це загальнонаціональний канал?
Загальнонаціональний, всеросійський, федеральний канал з прекрасним бюджетом. І, до речі, для мене було великим відкриттям, як для медіаекспертки, коли я дізналася, що російський федеральний бюджет фінансує насправді величезну купу каналів і навіть жовтих видань, таких як «Комсомольська правда». Тому що я думала, що це, наприклад, приватне видання.
Комерційне, причому вигідне, ніби.
Абсолютно, так. Комерційний жовтий агрегатор. Там же ж новини абсолютно, ну, самого ніжайшого пошиба. Але це федеральний бюджет російський це фінансує. Тобто це така вертикальна система. І тому ми вважаємо, що до цієї маніпуляції з Станіславом Асєєвим, очевидно, причасний російський уряд. Тому що це федеральна структура, цей так званий кореспондент там опинився абсолютно точно не випадково. І, очевидно, це є такою частиною інформаційної війни. Лишилося зрозуміти, для чого це.
І ось, продовжуючи цю тему, також ми знаємо, що Інститут масової інформації, виконавча директорка якого Оксана Романюк у нас у студії, нагадаю, це програма «Громадська хвиля», що сьогодні ви опублікували результати моніторингу, які стосуються джинси в українських медіа. Одразу можна проанонсувати, що 23 серпня більше про це у студії з нашим колегою Дмитром Тузовим Оксана Романюк буде говорити. Але ми все ж таки торкнемося цієї теми в тому сенсі, що саме проросійські сюжети, якщо я правильно запам'ятала звіт вашого моніторингу, є найбільш поширеними у поточному результаті моніторингу новин в Україні. Розкажіть трохи про це більше. Це може продовжити так. тему інформаційної війни, яку ми вже почали.
Нас це насправді теж дуже вразило, оскільки, ну, спершу розкажу коротко, що таке Дженса. Дженса – це прихована реклама, яка розміщається в ЗМІ під виглядом новин, під виглядом статей. Ви думаєте, що ви читаєте реальну інформацію, а насправді це просто реклама, яку вам таку загортають в таку обгорточку, щоб ви їй повірили. Ми робимо
матеріал
моніторинг.
З ознаками замовності, так, як це ще делікатно називають.
Так, це ми стараємося так також загортати матеріал з ознаками замовності. І промоніторивши у липні все українське інтернет-видання і пресу, ми просто були шоковані, оскільки 80% матеріалів з ознаками замовності були так чи інакше проросійського характеру. Приблизно половина всіх матеріалів – це були матеріали на користь Української православної церкви, Московського патріархату та Російської православної церкви. І 30% матеріалів – це були на користь нового члена партії «За життя» Віктора Медведчука, Рабіновича і, власне, самої партії «За життя», які також просували такі досить такі проросійські тези. Решта, 20% – це вже були там українські політики, 7% – Тимошенко, 7% – Ляшко і решта ще менше. Але просто ось така ситуація, коли 80%, коли вкидаються просто шалені кошти в цей ринок, в медіа, нас справді шокувало. І ми хочемо звернутися до українських медіа з закликом, що все ж таки, мабуть, треба трошки триматись якихось лімітів здорового глузду, тому що, ну, не можна такі тези просто продавати, просувати.
Ну, я так дивлюся, це, очевидно, є черговим сигналом стосовно того, що будь-які виборчі кампанії, президентська або ж парламентська, вони вже стартували. І, отже, нас очікує, напевно, знову ж таки, і влиття, і вплив російських коштів. Попри те, що збройний конфлікт очевидний, попри те, що є заручники, попри те, що є жертви і смерті, але все одне а ретранслюються, власне, про російські матеріали. Тут же це не політична боротьба, да? Це трохи глибше і трохи небезпечніше.
Абсолютно так. На жаль, це є традиційно для українського медіаринку. Коли ми наближаємось до виборів, то починається така собі турбулентність. Отож, всім нам, і медіаекспертам, і журналістам, і, думаю, аудиторії треба бути готовими пристібнути ремені безпеки, згадати про професійні журналістські стандарти, про те, що в кожному матеріалі має бути джерело, що якщо в матеріалі тільки компліменти і все прекрасно, це підозрілий матеріал. Якщо в матеріалі тільки все жахливо і ми всі умрем, це поганий матеріал, це підозрілий матеріал. І дійсно дуже багато російського капіталу на українському медіаринку. Поки що у нас немає якихось таких механізмів для того, щоб робити фінанси ЗМІ прозорими. Ми ще до цього, на жаль, не готові, але принаймні є закон про прозорість медіавласності і можна зайти там, скажімо, на сайт Нацради або погуглити відповідні журналістські розслідування і принаймні поцікавитись, кому те чи інше ЗМІ належить. Оскільки дуже часто в Україні саме власник визначає політику. Хто платить гроші, той, на жаль, заказує музику.
Тут, до речі, може бути корисним нагадати номер телефону нашої студії. У нас дуже корисна розмова, і ви можете поставити ваші запитання Оксані Романюк, виконавчій директорці Інституту масової інформації. Нагадаю, номер 239-62-92, 239-62-92, код Києва 44. Також у нашій студії працює Viber. І зараз шукаємо його номер, ось він і з'явився. 097-107-10-79, 097-107-10-79. Ви можете писати ваші запитання, якщо не хочете телефонувати, можливо, соромитися, можливо, вагаєтеся чи не можете додзвонитися. Ми продовжуємо нашу розмову. Ось ці результати, які стосуються матеріалів з ознаками замовності, і цей результат про певну кількість проросійських матеріалів, наскільки це новий результат? Наскільки це така інновація на українському ринку джинси?
Ну, насправді джинса в нас була завжди. Історичний мінімум джинси, коли ми зафіксували 1%, це було після Майдану, одразу, коли головний замовник Джинси, а це була Партія регіонів і адмінресурс відповідний, вони пішли. І
перебував в розгубленості, так, це називається.
І ринок
так
перебував в розгубленості. Але все ж таки у нас був певний баланс. Тобто не було настільки багато московського патріархату. Я думаю, що це пов'язано з ситуацією з Томосом, із хресною ходою, із ситуацією з хрещенням Руси, і заяви патріарха Кирила відповідні були дуже широко розповсюджені. Так багато саме ось такої Джинси ми не помічали раніше. Її завжди було багато, але зараз от просто якийсь пік. Просто я бачу, що вони дуже багато в це вклали ресурсів, скажімо так.
Оксан, а от щоб люди теж усвідомлювали от небезпеку Джинси і, в принципі, не, наприклад, сприймали це, так, от коли ми боремося з Джинсою, говоримо, що вона проросійська, щоб вони не сприймали це як опір свободі слова, опір свободі совісті і розповідання. Mm-hmm. Тобто, щоб не змішували ці поняття, щоб не говорили, що це політична боротьба, зокрема, ведеться.
Ні, насправді Джинса загрожує свободі слова, бо вона займає те місце, яке насправді міг займати якісний журналістський матеріал. Мене дуже вразив, насправді, випадок, який стався в Херсоні, кілька років тому, після місцевих виборів, ми туди приїхали, говорили з журналістами про Джинсу, про етичні стандарти, політичну аналітику. І встав хлопець, офіціант, і каже: вибачте, я ось слухаю тут вас, журналісти, і я вам хочу сказати, я місцевий мешканець, я жодному ЗМІ не прочитав нормальної аналітики, за кого мені голосувати, хто ці люди, що балотуються тут. Лише Джинса, лише прекрасні, ми не сидимо сложа руки і так далі. Тому Джинса дуже насправді впливає, і вона є дуже негативним явищем, з яким нам треба боротися.
Дякую. З нами на зв'язку наш слухач або слухачка. Будь ласка, представтеся, назвіть себе ви в прямому ефірі.
Добрий вечір. Григорій, місто Львів. Дякую за хорошу журналісту, за вашу хорошу передачу. А по суті, розумієте, тут Джинсу треба старшокласникам і студентам давати, щоб вони почали аналізувати. На превеликий жаль, ні наша школа, ні наші вузи не вчать ні студентів, ні школярів піддавати аналіз те, що вони чують. А якщо ні школяр, ні студент не мислить, а чому він не мислить? Тому що дуже слабо у нас викладається історія. Я вам тільки один приклад приведу. Я питаю студентам, в чому полягає злочинна суть комуністичної ідеології? І ви знаєте, не один студент, я вже про школярів мовчу, ні один студент, історик, не міг мені відповісти. А чому не міг відповісти? Тому я кажу, беріть Маркса, маніфест комуністичної партії, там чітко ясно написано: знищення приватної власності. Ребята, викладачі.
Дякуємо. У нас не так багато часу. Вибачте, що перебуваємо, але головне запитання ми почули. Його можна сформулювати до двох слів, до одного слова: медіаграмотність у школі. Є ще телефонний дзвінок. Пропоную почути його теж, а потім уже відповідати пакетом. Добрий вечір. Як вас звати? Звідки ви?
Добрий вечір, Наталя, Луганщина. Щодо приватної власності, а як саме ця приватна власність стала приватною власністю?
Може, пані вона... Наталя, це, напевно, вже запитання до нашого додзвонювача зі Львова. Можливо, у вас
так
до Оксани Романюк є запитання.
Ідеологів, власне, марксизму.
Так.
У мене є питання. Я взагалі, так, ви знаєте, мені здається, оці вибори – це таке голосування, як за голос країни. Тобто ми цих людей не знаємо. Якщо ми знаємо, як їх звуть, це не значить, що ми їх знаємо. Ми орієнтуємось тільки засобів масової інформації. А це виступи. Людина перед камерою, людина в житті – це зовсім інші люди. Розумієте? Якщо Штірліц, то не значить, що В'ячеслав Тихонов був по життю Штірліцом. Люди, да, за все хороше, проти всього плохого. Оце все нагадує голос країни, оці всі талант-шоу. Хто краще заспівав, станцював. Отак саме і депутати, і кандидати.
Дякуємо за це порівняння. Я не знаю, чи зможемо ми його якось відкоментувати.
Я абсолютно погоджуюся із першим, і з другим слухачем, слухачкою. Тому що, по-перше, я вважаю, що курс медіаграмотності має бути в школах введений просто наказом Міністерства освіти. Ми зараз живемо в світі шалених інформаційних потоків, коли на нас купа всього л'ється з усіх джерел інформації, там, із смартфонів, із телефонів, із ноутбуків, з планшетів, з усього. І діти просто, дорослі, вони не мають можливості, як це відфільтрувати, як на все це реагувати. І абсолютно погоджуюся з другою слухачкою про те, що, на жаль, ми часто не отримуємо зі ЗМІ реальної картинки. Ми отримуємо театр з масками, насправді. А хто ці люди є насправді, оце мало би бути завданням реальної журналістики – показати це. До речі, все ж таки є світло в кінці тунеля. Я не говорю про журналістику зараз, є громадські організації, які все ж таки роблять моніторинг доброчесності, які складають рейтинги і які все ж таки перевіряють, там, чи виконала ця людина обіцянки чи ні, з ким вона пов'язана, який в неї бізнес і так далі.
І можна зайти, зокрема, на портал «Чесно» і подивитися моніторинг і на портал Комітету виборців України і подивитися, як це функціонує, принаймні, в представницьких органах влади, парламент і президент. Тобто є моніторинг таких речей.
І також я ще нагадаю, що на сайті громадського радіо, громадськерадіо.орг, є сторінка програми, що називається «Правда проти політиків», і громадське радіо робить разом із проєктом VoxCheck і аналізує публічні виступи політиків. Це почалося давніше, ще до того, як ця така негласно неоголошена виборча кампанія стартувала, але так чи так, публічні висловлювання, зокрема на ток-шоу, так, аналізуються.
Абсолютно чудовий проєкт, підтримую, і дуже важливий. І я би хотіла насправді, щоб такі проєкти з'являлися ще й на місцевому рівні. Тому що в нас буде дуже багато кандидатів-мажоритарників, не забуваємо про це, які будуть балотуватись на округах, і нас там чекає дуже багато прекрасного. Тому місцевий рівень – це от
Оксан,
важливо.
А насправді, от якщо зробити якісне інтерв'ю, яке абсолютно не є заджинсованим, і якщо політик або політикиня будуть грати свою роль, чи можна насправді, на ваш погляд, якісним інтерв'ю просто все одне виявити принципи людини, ставлення людини до принципових речей? Тобто, чи можна не те, що навіть підловити, це неправильно, напевно, не потрібно так виходити з негативного концепту, але принаймні виявити речі, які важливі для нас?
Дуже просто. Тому що джинсове інтерв'ю, якщо ви його почитаєте, воно складається з таких запитань, як «А які ваші плани?», «А як вам вдалося досягнути
успіху.
Такого успіху?»,
«З чого все починалося?»,
«З чого все починалось?», так. Тому навіть якщо не потрібно вигадувати навіть якихось спеціальних розслідувальських питань, просто нормальні питання задати кандидату.
Як ви ставитеся до дискримінації?
Абсолютно
взагалі, наприклад.
Вірно. Це вже буде чудово. І це вже поставить необстріляного, скажімо так, кандидата в тупік. До речі, у нас була ініціатива кілька років тому, ми планували внести зміни до закону про рекламу в частині політична реклама, і ми планували внести зміни до виборчого законодавства в частині рівного доступу до дебатів. І там планували прописати ще норму, щоб кандидати, які балотуються, виступали самі проголошували тези, щоб люди бачили, що вони собою являють. Тому що часто, що в нас партіями відбувається, перша п'ятірка, прекрасні там якісь співаки, письменники, я не знаю, лідери думок.
Це ще в кращому випадку.
Журналісти фігурують, зажигають танцпол, а всі інші вже паровозом. Тобто це такий локомотив, який тягне за собою паровоз. А хто там в цьому сидить по потязі, невідомо. Ми потім дізнаємося, коли вони приходять в парламент.
Або не дізнаємося, тому що ці люди, наприклад, мовчать. Ну,
так,
тому абсолютно. Що і, в принципі, нічого теж
і
не
жодного
роблять,
разу не виступають.
Принаймні, публічно. Так? Таких ми теж знаємо, і можна, знову ж таки, перевірити це на сайті або порталу «Чесно», або в Комітеті виборців України. Наразі ми дякуємо Оксані Романюк за розмову.